πρώτος τηλεοπτικός σταθμός, κυρίες και κύριοι, δεν ξεκίνησε, δεν εξέπεμψε από την Αθήνα, ούτε από το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης. Εξέπεμψε από την Θεσσαλονίκη 6 χρόνια πριν από τη λειτουργία του τηλεοπτικού σταθμού του ΕΕΡΤ το 1966. Εμπνευστής της όλης προσπάθειας ήταν η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, η ΔΕΗ, όπου το 1960 ανέλαβε αυτό το δύσκολο εγχείρημα. Ωστόσο, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει εγγραφεί στη συλλογική μνήμη και στη συλλογική ταυτότητα της πόλης. Αποτελεί ένα αναπόσπαστο στοιχείο της. Και αυτό θα το τεκμηριώσουμε μέσα από τις μαρτυρίες από το ιστορικό αρχείο της ΕΡΤ, του ποιητή Γιώργου Βαφόπουλου και του πεζογράφου Γιώργου Ιωάννου. Βασικός αφηγητής του σημερινού ραδιοφωνικού ντοκιματέρ, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν η ψυχή της προσπάθειας για την εγκατάσταση του πρώτου τηλεοπτικού σταθμού. Είναι ο κινηματογραφιστής Νίκος Μπιλιλής. Η Διεθνής Εμπορική και Βιομηχανική Έκθεση Θεσσαλονίκης λειτουργήσε για πρώτη φορά το 1926, το διάστημα από 3 έως και 17 Οκτωβρίου. Αποτέλεσε μαζί με το Πανεπιστήμιο που ιδρύθηκε την ίδια χρονιά έναν από τους δύο σημαντικότερους χώρους αρχιτεκτονικής δημιουργίας στην πόλη. Αποτελεί τον θεσμό που κατεξοχήν συνέβαλε στην προβολή της βιομηχανίας της πόλης κατά τη διάρκεια του περασμένου αιώνα. Εμπνευστής και δημιουργός της υπήρξε ο καθηγητής και βουλευτής Θεσσαλονίκης Νικόλαος Γερμανός, ο οποίος διετέλεσε και διευθυντής της έως το θάνατό του το 1932. Την οργάνωσή της είχε αναλάβει ειδική επιτροπή υπό την αιγίδα του Γενικού Διοικητού Μακεδονίας με τη σύμπραξη των σημαντικότερων φορέων της πόλης και πρωτοπόρους τους εκπροσώπους του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και του Συνδέσμου Βιομηχάνων με πρόεδρο της Επιτροπής τον Διευθυντή του Υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας. Η πρώτη χωροθέτηση των περιπτέρων έγινε σε χώρο που παραχώρησε το τρίτο σώμα στρατού στην περιοχή του πεδίου του Άρεως, σύμφωνα με μελέτη των Θεσσαλονικαίων Μηχανικών Αδελφών Δημητριάδη. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης λειτουργήσε ως οργανισμός δημοσίου δικαίου με βάση τον ιδρυτικό της νόμο 5184. Με τον αστικό νόμο 661 του 1937 της παραχωρήθηκε οικόπεδο έκτασης 85.000 τετραγωνικών μέτρων για την ανέγερση μόνιμων εγκαταστάσεων. Με τον ίδιο νόμο εγκρίθηκε δάνειο 25 εκατομμυρίων δραχμών για την κάλυψη των αναγκών μόνιμης στέγασης. οι πρώτες μόνιμες εγκαταστάσεις άρχισαν να οικοδομούνται τις παραμονές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, προκειμένου να υποδεχθούν την τελευταία προπολεμική έκθεση που ήταν και η 15η. Μετά την επαναλειτουργία της το 1951 και κατά τη μεταπολεμική περίοδο, ο χώρος της έκθεσης θα αποκτήσει μόνιμα κέντρα διοίκησης και εκθέσεων έργα σπουδαίων Ελλήνων αρχιτεκτώνων μέσω της διεξαγωγής αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, στα οποία θα προσθεθεί και ένας από τους μέχρι σήμερα πλέον εμβληματικούς χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων της πόλης, το γνωστό Παλέντε Σπορ. Στις επόμενες δεκαετίες, η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης συνέχισε να αποτελεί χώρο δημιουργίας αξιόλογων αρχιτεκτονικών έργων. Μια περιήγηση στην πόλη, μια περιήγηση στην έκθεση, είναι μια περιήγηση στον ζωντανό χώρο, στη ζώσα μνήμη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό, ο ιστορικός τότε υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της ΔΕΗ, Μάνος Ιατρίδης, ήταν ένας από τους ανθρώπους που συνετέλεσαν στη λειτουργία, στην εγκατάσταση και εκπομπή του πρώτου τηλεοπτικού σταθμού το 1960 από την πόλη Θεσσαλονίκης. Ο Μάνος Ιατρίδης μας μιλά για αυτό το εγχείρημα.
Τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και οι Υπουργοί που απετέλεσαν το κλιμάκιο που παρευρέθη στα εγγένεια της εκθέσεως επεσκέφθησαν τα διάφορα περίπτερα ελληνικά και ξένα, τόσο των κρατικών συμμετοχών όσο και τα άλλα των βιομηχανικών και άλλων επιχειρήσεων. Στην εφετινή Διεθνή Έκθεση συμμετέχουν 26 χώρες με κρατικές συμμετοχές και από αυτές οι 15 συμμετέχουν με 199 οίκους και συγκροτήματα επιχειρήσεων. Γενικώς εφέτος η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον από την άποψη του πλούτου και της ποικιλίας των εκθεμάτων που επιδεικνύονται από Έλληνες και ξένους εκθέτες.
Βρισκόμαστε στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Το 1960 ήταν ένα μικρό περίπτερο της ΔΕΗ που κάθε χρόνο έμπαινε και κάποιο άλλο θέμα. Η ΔΕΗ από το 1956 άρχισε να παίρνει μέρος στην έκθεση. Στην αρχή κάθε χρόνο έχτιζε ένα καινούριο περίπτερο και η τηλεόραση ήταν κάτι που συζητιόταν τότε να γίνει, να μην γίνει στην Ελλάδα, πότε θα γίνει. Κάναμε λοιπόν με τη ΔΕΗ την απόφαση να κάνουμε μια πρώτη δοκιμή για να κρατήσει όσο και η έκθεση, η οποία τότε κρατούσε 22 μέρες. Συμφώνησε η διοίκηση να διαθέσει αυτόν τον χώρο εδώ για να εγκατασταθούν τα πάντα, εκτός από τον κυρίο Σκομπό, ο οποίος είχε μπει από την άλλη μεριά τα τρία ιδρυώματα. Να βρούμε τέσσερις μηχανές βίτικων. Τη μία την είχαμε στη ΔΕΗ, γιατί παίζαμε λίγο με αυτά τα πράγματα. Τη μία μας τη δάνεισε το Πολυτεχνείο, καθώς ο Γενικός Διευθυντής ήταν και ο καθηγητής του Πανεπιστημίου, Γιώργος Πεζόπουλος. Το μεευτήριο Αλεξάνδρα συνέδραμε και εκείνο με μία από τις μηχανές που είχαν στο χειρουργείο για να παρακολουθούν τους ανθρώπους. Έτσι, εξασφαλίσαμε τα μηχανήματα, θα έρχονταν από την Ολλανδία, αφού η Φίλιπς τελικά προσφέρθηκε με πολλή επιφύλαξη και ανησυχία, και στις 4 του Σεπτεμβρίου ήμασταν στον αέρα.
Αυτός ήταν ο Μάνος Ιατρίδης, 1960, τότε υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού. Κυρίες και κύριοι, το 1960 διοργανώνεται η 25η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, από 4 έως και 26 Σεπτεμβρίου. Και ο πρώτος τηλεοπτικός σταθμός είναι γεγονός.
Τότε δεν υπήρχαν τηλεοράσεις. Λίγοι έφεραν από την Αμερική, τους έστελαν κάποιοι ομογενείς από εκεί και έβλεπαν με πολλά χιόνια, όπως τα λέγαμε. Τώρα, σήμερα δεν ξέρετε τι θα πει χιόνια στην τηλεόραση. Έβλεπαν Γιουγκοσλαβία, γιατί υπήρχε ένας σταθμός κοντά στα σύνορα. Αυτοί οι δέκτες δεν είχαν καθόλου αυτοματισμούς και η εικόνα και ρολάριζε, όπως επίσης οι νεότεροι δεν ξέρουν τι θα πει, και παραμόρφωνε τα σχήματα ο κύκλος γινόταν έλλειψη ή μια κατακόρυφη γραμμή γινόταν λοξή. Έτσι τότε έπρεπε να υπάρχει κάποιος και στα σπίτια, λίγο αργότερα όταν υπήρχαν, που συνέχεια να ρυθμίζει τα κουμπάκια εκείνα που δεν υπάρχουν πια. Κατακόρυφη και οριζόντια ρύθμιση. Βρήκαμε και πληρώσαμε προφανώς 100 ανθρώπους, νεαρούς, να μάθουν να χειρίζονται έναν δέκτη τηλεοράσεως.
Αυτός ο σταθμός είδε μέρες που δεν έχει δει. Τι να σας πω, δεν έχουν δει μεγάλη σταθμή. Ποιος δεν πέρασε από εδώ? Άρχισε με τον Καραμαλή. Ήρθε ο Βασιλιάς ο Πάπος. Ήρθανε όλοι οι μεγάλοι ηθοποιοί. Η Κατίνα Υπαξινού, ένας. Ήρθε η Βουγιουκλάκη. Μας χάλασε το. Είναι η πρώτη φορά που κάποιος κατάφερε να με σταματήσει να μιλάω. Ήταν η πρώτη φορά. Είχε πάθει ιστερία από τον κόσμο, γιατί φορούσε και ένα άσπρο φόρεμα, της το τραυλογούσα. Και εγώ ήμουν εδώ και αυτή ήταν εκεί. Χτύπησε τον Γιάννη που ήθελε να τη βγάλει φωτογραφία τον Γιάννη τον Κυριακίδη. Φώναζε, τσίριζε. Έλεγα, τώρα πώς θα αρχίσει η εκπομπή. Πρέπει να τη δώσουν ένα μπάτσο, να συνέλθει αυτή η κοπέλα. Και ξαφνικά λέει από μέσα και εσύ, on the air, είμαστε στον αέρα. Και βγαίνει μου, γιουκλά και λέει, γεια σας. Και τα χάνω εγώ βέβαια, γιατί δεν μπορούσα να φανταστώ μια γυναίκα να ορίεται και ξαφνικά να είναι μια γατούλα γλυκιά αυτή. Και με σκούντισαν για να πω τη συνέχεια.
Ακούσαμε με τη σειρά το Μάνο Ιατρίδη και την Λίτσα Φωκίδου, η οποία ήταν εκφωνήτρια στον πρώτο και παρουσιάστρια φυσικά, στον πρώτο τηλεοπτικό σταθμό που εξέπεμψε από τη Θεσσαλονίκη και μας διηγήθηκε, μας αφηγήθηκε ένα περιστατικό με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και πώς οι στάρ μεταμορφώνονται μπροστά από την κάμερα. Ωστόσο, φίλοι ακροατές της ελληνικής ραδιοφωνίας, θα περάσουν 6 ολόκληρα χρόνια μέχρι η Ελένη Κυπρέου να ξεκινήσει να πει τα πρώτα λόγια στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης. Θα ακούσουμε τώρα ένα τεκμήριο από τα δοκιμαστικά που κάνουν εκφωνήτριες το 1966 στο ΕΙΡΤ, προκειμένου να επιλεγεί η καλύτερη. Τελικώς επιλέχθηκε η Ελένη Κυπρέου, όμως θα ακούσουμε λίγο από τα δοκιμαστικά και στη συνέχεια την Ελένη Κυπρέου.
Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σας. Η τηλεόραση των ενόπλων δυνάμεων, όπως κάθε βράδυ, θα μεταδώσει και απόψε για σας ένα ποικίλο πρόγραμμα. Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σας. Και τώρα, ένα μουσικό διάλειμμα με εκλεκτούς δίσκους ελληνικής και ξένης ελαφράς μουσικής. Αγαπητοί μας φίλοι, η τηλεόραση των ενόπλων δυνάμεων συνεχίζει το πρόγραμμά της με κινηματογραφικές ταινίες ξένης παραγωγής. Αγαπητοί μας φίλοι, με την ταινία που είδατε, τελειώνει απόψε το πρόγραμμα της τηλεόρασης των ενόπλων δυνάμεων. Αύριο, την ίδια ώρα, θα είμαστε και πάλι μαζί σας με ένα ευχάριστο πρόγραμμα. Καληνύχτα σας.
Καλησπέρα σας. Από σήμερα, το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας καθιερώνει το νέο του βραδινό ωράριο για τις τεχνικές δοκιμές του πειραματικού πομπού τηλεοράσεως. Κάθε βράδυ, από τις 6.30 μέχρι τις 8.30 περίπου, θα μεταδίδουμε μια σειρά δοκιμαστικών εκπομπών με ποικίλο περιεχόμενο. Όσοι από εσάς έχουν συσκευές τηλεοράσεως, θα μπορούν να τις παρακολουθούν στο κανάλι 5.
Ίσως η λειτουργία της μνήμης στον άνθρωπο να μην έχει ακόμα αρκετά μελετηθεί επιστημονικά. Γιατί αν ξέραμε την ακριβή διαδικασία της, θα καταφέρναμε ίσως να ξεμπλέξουμε από το χάος των ατέλειωτων εμπειριών μας το μύτο της. Θα ξαναγυρίζαμε προς τα πίσω, στην εποχή που μέσα μας σιγά σιγά οικοδομιόταν η ζωή. Σε εκείνο το παράξενο υγρό κόσμο, όταν δεμένοι από τον ομφάλιο λόρο, δοκιμάζαμε τις πρώτες γεύσεις μέσα από το σώμα της μάνας. Και ίσως τότε, και ίσως έτσι, να φωτίζαμε τόσα και τόσα που παραμένουν αναπάντητα. Καληνύχτα σας.
Επίδοξες εκφωνήτριες και η εξαιρετική Ελένη Κυπρέου. Κυρίες και κύριοι, το Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης ξεκίνησε ως διαγωνισμός ελαφρού τραγουδιού το 1959 υπό την αιγίδα του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας και οι τρεις πρώτες διοργανώσεις διεξήχθησαν στην Αθήνα. Το 1962 η έδρα του μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου πλέον διεξαγόταν το φεστιβάλ με τη συνδιοργάνωση του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας και της Διεθνούς Έκθεσης. Όπως είπαμε, ο πρώτος τηλεοπτικός σταθμός εκπέμπει το 1960 μέσα από τους χώρους στην έκθεση, μέσα από τους χώρους της έκθεσης. Εκείνη τη χρονιά, στο Φεστιβάλ Τραγουδιού, το πρώτο βραβείο παίρνει αυτό το τραγούδι.
Κυπαρισάκι να ψηλώ, το παλικάρι π' αγαπώ. Κυπαρισάκι να ψηλώ, το παλικάρι π' αγαπώ. Κι να ψηλώ,
ήταν η Νάνα Μούσχορη, το τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, το Κυπαρισάκι. Βέβαια, το πρώτο βραβείο το μοιράζονται ο Μάνος Χατζηδάκης και η Νάνα Μούσχορη με ένα επίσης δικό τους τραγούδι, Τιμωρία. Ερμηνεία Νάνα Μούσχορη, μουσική, στίχη Μάνος Χατζηδάκης. Κυρίες και κύριοι, είναι η αφύλακτη διάβαση, είναι ένα ραδιοφωνικό ντοκιματέρ για την ιστορία της έκθεσης, της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, μέσα από την ιστορία του πρώτου τηλεοπτικού σταθμού που εξέπεμψε από τους χώρους της έκθεσης και μέσα από τα επίκαιρα του Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου και από το αρχείο της ΕΡΤ διατρέχουμε την ιστορία της έκθεσης.
Η Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης ανοίγει τα σπήλα της το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Όλοι οι Έλληνες έχουν όχι μόνο καθήκον αλλά και συμφέρον να την επισκεφθούν. Θα γεμίσουν εθνική υπερηφάνεια και αισιοδοξία για το μέλλον. Θα ειδούν εις όλην τον την έκταση τας προόδους της χώρας μας, συγκεντρωμένα εις χώρων μόνον 45.000 τετραγωνικών μέτρων. Θα γνωρίσουν συγχρόνως τα τεχνικά και βιομηχανικά τελειοποίησης 14 προηγμένων κρατών που συμμετέχουν επισήμως. Έμποροι, βιομήχανοι, επιστήμονες, βιοτέχνε, επαγγελματίες, αγρότες, επισκεπτόμενοι την διεθνή έκθεση, θα ωφεληθείτε και επαγγελματικώς. Νέοι και νέες, η πανηγυρίζουσα Θεσσαλονίκη θα σας προσφέρει πλούσιον και ευχάριστον ψυχαγωγικών πρόγραμμα. Παρέχονται εκπτώσεις ναύλων σχεδόν εις το ίμιση εις όλα τα συγκοινωνιακά μέσα. Στέγασης και παραμονή με όλα στα σανέσεις εξισφαλισμένε. Το γραφείο στεγάσεως θα σας εξυπηρετήσει αμέσως και προθήμως. Θεσσαλονίκη με των χαρακτηριστικών λευκών πύργων της παρουσιάζεται φέτος τελείως ανανεωμένη. Η γραφική παραλία της με τα ωραιότατα κτίρια προσδίδει ιδιαίτερον ενδιαφέρον στην πόλη του Αγίου Δημητρίου. Νέα τεράστια οικοδομικά συγκροτήματα κοσμούν την πόλη, δρόμοι έχουν διανοιγεί και η Θεσσαλονίκη είναι σήμερα μια μεγαλούπολης όπου διασταυρώνεται το ιστορικό παρελθόν του Βυζαντίου και ο σύγχρονος κοσμοπολιτισμός. Η εφετινή 23η Διεθνής Έκθεσης απετέλεσε ένα σημαντικό γεγονός. Με υπερηφάνεια οι επισκέπτες της εκθέσεως βλέπουν τη λαμπράν απόδοση της ελληνικής βιοτεχνίας και των εξαιρετικών πλούτων και την τελειότητα των παραγωμένων προϊόντων. Μεγάλη γραφικότητα παρουσιάζουν επίσης τα εκθέματα του ελληνικού ταπειτουργικού οργανισμού, σχεδιασμένα από εμπειρούς σχεδιαστάς, τα μεγαλοπρεπή χαλιά που κατασκευάζονται με ελληνικά χέρια είναι πολυτελέστατα και θαυμάζονται ιδιαίτερως. Η Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης συμπληρώνεται με ένα τεράστιο Λούνα Πάρκ. Η περιστρεφωμένη ρότα, τα μικρά αεροπλάνα, τα αυτοκίνητα, οι κούνιες και όλα τα άλλα είδη διασκεδάσεως συγκεντρώνουν την προσοχή των μικρών και μεγάλων επισκεπτών.
Η Σάσα Λάδα είναι ομότιμη καθηγήτρια αρχιτεκτονικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι μια βραβευμένη αρχιτέκτονας. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη και θα συναμιλήσουμε με την κυρία Λαδά για το κτηριακό απόθεμα της Διεθνούς Εκθέσεως. Τα κτίρια που περιλαμβάνονται, ορισμένα από αυτά, είναι σπουδαία έργα σημαντικών αρχιτεκτώνων του περασμένου αιώνα. Το κείμενο που σας διάβασα στην αρχή, στην εισαγωγή της εκπομπής, το υπογράφουν από κοινού ο Νίκος Καλογύρου, αρχιτέκτον καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η κυρία Σάσα Λαδά, που θα συνομιλήσουμε σε πολύ λίγο, και ο πρόδρομος Νικηφορίδης, αρχιτέκτον μηχανικός. Κυρία Λαδά, το κτηριακό απόθεμα έχει εγγραφεί στην πόλη, στην αποτύπωση της πόλης κατά τον περασμένο αιώνα.
Χαίρομαι που ανοίγει το θέμα των κτηρίων, του κτηριακού αποθέματος, όπως λέτε, που είναι πράγματι απόθεμα, αλλά είναι απόθεμα το οποίο πρέπει να το αξιολογήσουμε και να το διατηρήσουμε και όχι να το καταστρέψουμε. Το λέω αυτό γιατί ακριβώς το κείμενο που διαβάσατε στην αρχή, που είναι εισαγωγικό, είναι σε μία προσφυγή που κάναμε στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού να μην κατεδαφιστούν τα κτίρια αυτά για τα οποία θα μιλήσουμε αμέσως τώρα και να διατηρηθούν στην όποιου είδους ανάπλαση θα γίνει στο άμεσο ή απότερο μέλλον της Διεθνούς Έκθεσης.
Γιατί αποτελούν ένα δομικό στοιχείο της πόλης Θεσσαλονίκης. Και βλέπω στον κατάλογο που υπάρχει στο συγκεκριμένο υπόβλημα που αποστείλατε στο Υπουργείο Πολιτισμού σημαντικούς αρχιτέκτονες που υπογράφουν, που υπογράφουν την κατασκευή των συγκεκριμένων κτηρίων. Ελάτε λοιπόν μαζί, κυρία Λαδά, να δούμε αυτό το κτηριακό απόθεμα.
Λοιπόν, ήθελα να προσθέσω σε αυτό, όπως αναφέρατε και στην αρχή, ότι η ιστορία της έκθεσης πάει παράλληλα με την ιστορία του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και στο κτηριακό. Δηλαδή άρχισε να χτίζεται, ιδρύθηκε και έσε να χτίζεται το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο το 1926, όπως και η έκθεση. Βέβαια η έκθεση σε ένα άλλο χώρο και μεταγενέστερα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σε συνέχεια του χώρου του Πανεπιστημίου. Δηλαδή αυτό είναι πολύ χρήσιμο να φανταστούμε ότι είναι μια ενότητα πολύ κεντρική στην πόλη, πάνω στον άξονα, σε έναν από τους άξονες του ΕΠΡΑΡ, που διασχίζει και την έκθεση και το Αριστοτέλειο και καταλήγει στο Τελόγλιο, στο Μουσείο το Τελόγλιο. Και είναι ένας αληθινός πλούτος σύγχρονης αρχιτεκτονικής ελληνικής. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να ακούσουν οι ακροατές και ακροάτριές σας την αξιολόγηση αυτών των κτηρίων. Δεν είναι μεμονωμένο γεγονός.
Δεν είναι κάποια διάσπαρτα κτίρια. Ακριβώς. Δεν είναι διάσπαρτα κτίρια στον χώρο.
Είναι ένα συγκρότημα και είναι μια εξαιρετική τύχη για την πόλη που έχει αυτό το ανοιχτό Μουσείο Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής.
Μ' αρέσει πολύ όπως το θέτετε, ότι είναι ένα ανοιχτό Μουσείο Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής.
Ακριβώς. Και είναι ένα δώρο στην πόλη και αυτό πρέπει να το ξανασκεφτούμε.
Και πάμε έναν ραδιοφωνικό περίπατο τώρα σε αυτό το ανοιχτό Μουσείο Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής. Θεσσαλονίκης. Περίπτερο νούμερο ένα. Αρχιτέκτονες.
Περίπτερο νούμερο ένα είναι ο Σιμεών και ο Εφέσιος. Μετά από αρχιτεκτονικό διαγωνισμό,
ναι,
το περίπτερο ένα και το περίπτερο δύο που θα πούμε στη συνέχεια είναι τα περίπτερα, για όσους θυμούνται λίγο την έκθεση ή κατοικούν στη Θεσσαλονίκη, που είναι παράλληλα στη Νέα Εγνατία. Είναι στο βόρειο κομμάτι της έκθεσης, που γυτνιάζουν με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
Οικοδομήθηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 1950.
55-56 είναι το πρώτο, το νούμερο ένα, και
55 το δεύτερο.
Επίσης είναι το δεύτερο, που είναι, ήταν τότε της βαριάς βιομηχανίας και ήταν από τον αρχιτέκτονα Τρυποδάκη.
Σωστά.
Τώρα, υπάρχει ένα περίπτερο το οποίο τελικά προτείνεται στη τελευταία πρόταση ανάπλασης να διατηρηθεί εν τέλει, που είναι της Έσο Πάπα, σχεδιασμένο από το Θύμιο τον Παπαγιάννη, το οποίο υπάρχει σήμερα αλλά είναι εγκαταλελειμμένο και θέλει προστασία και υποστήριξη, δηλαδή να υποστηριχθεί και το στατικό του σύστημα και η παρουσία του μέσα στο σύμπλεγμα. Το περίπτερο των Εθνών, με αρχιτέκτονα το Τρυποδάκη επίσης, το 1954, το οποίο έχει αναπλαστεί και προτείνεται από εμάς να χαρακτηριστεί ως διατηρηταίο μνημείο με την αρχική του μορφή. Και στη συνέχεια, παράλληλα με τους διαγωνισμούς αρχιτεκτονικούς που γινόταν στο Πανεπιστήμιο και τους νεότερους αρχιτέκτονες που άρχισαν να χτίζουν και στο Πανεπιστήμιο, δηλαδή εγώ σπούδασα στην Πολυτεχνική Σχολή, που ήταν ένα έργο, αποτέλεσμα πρώτο βραβείο αρχιτεκτονικού διαγωνισμού του αρχιτέκτονα Καραντινού, που τον είχα και καθηγητή.
Είχατε την τύχη, λοιπόν, να έχετε τον Καραντινό.
Ναι, ναι.
Ο οποίος, να πούμε στους ακροατές μας, επειδή έχουμε υλοποιήσει αντίστοιχο ραδιοφωνικό ντοκιματέρ, ο οποίος σχεδίασε, ήταν ο εμπνευστής και ο σχεδιασμός ενός μεγάλου όγκου σχεδίων για σχολεία, έτσι, τα σχολεία του Καραντινού.
Βεβαίως. Ήταν στην εποχή της, όταν μπήκε η δομή για το νέο σχολικό σύστημα και το νέο κτηριακό απόθεμα, στο πούμε έτσι, των σχολείων πανελλαδικά.
Mm-hmm.
Επίσης είναι ο αρχιτέκτονας του Αρχαιολογικού Μουσείου, δίπλα στην έκθεση.
Mm-hmm.
Επίσης ο καθηγητής Μουτσόπουλος, ο καθηγητής Φατούρος, που επίσης τους είχα καθηγητές, σχεδίασαν περίπτερα. Του Φατούρου δυστυχώς δεν έχει κατεδαφιστεί. Του Μουτσόπουλου υπάρχει, το έκανε σε συνεργασία με τον συνάδελφο Κονταξάκη.
Κυρία Λάδα, βλέπω, ναι, ακούμε λοιπόν και διαπιστώνουμε ότι πέρα από αυτό τον πυρήνα των κτηρίων, του κτηριακού αποθέματος,
ναι,
υπάρχει,
ναι,
και ένας πυρήνας πολύ σημαντικών αρχιτεκτόνων, όπου ο πυρήνας αυτός είναι παραγωγικός, παράγει έργα, τα αφήνει,
βεβαίως,
στην πόλη,
ναι,
και είναι πραγματικά,
ναι,
μια κληρονομιά που μας άφησαν αυτοί οι αρχιτέκτονες, οι οποίοι δημιούργησαν τα έργα τους κατά τη διάρκεια του περασμένου αιώνα.
Νομίζω ότι πρέπει να επανεκτιμήσουμε το ρόλο και τη σημασία του μοντέρνου κινήματος. Στον χώρο των αρχιτεκτώνων αυτό ήδη είναι αρκετά, ας το πω έτσι, αποδεκτό. Παρ' όλα αυτά η πολιτεία νομίζω δεν έχει δώσει μέχρι σήμερα το αντίστοιχο ενδιαφέρον, δεν έχει δείξει το αντίστοιχο ενδιαφέρον και δεν έχει πάρει τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες στον τομέα αυτό. Να συμπληρώσω δε ότι μετά την κακοτυχία που είχαμε με την αντιπαροχή, να χάσουμε όλο τον πλούτο το νεοκλασικό και τον εκλεκτικιστικό των κτηρίων της πόλης, πολύ λίγα έχουν μείνει και τα οποία είναι μέσα στο πλήθος των σύγχρονων πολυκατοικιών. Νομίζω ότι ο πλούτος της αρχιτεκτονικής, της σύγχρονης αρχιτεκτονικής, του μοντέρνου κινήματος, όπως το λέμε εμείς οι αρχιτέκτονες, είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να το αξιολογήσουμε με τέτοια σοβαρότητα και με τέτοια ευθύνη για τις επόμενες γενιές.
Έχετε δίκιο. Κυρία Λαδά, να ολοκληρώσουμε με δύο έργα τα οποία νομίζω ότι πρέπει να αναφερθούμε σε αυτά. Αφενός στην πύλη, που είναι σύμβολο της Διεθνούς Εκθέσεων Θεσσαλονίκης,
ναι, ναι,
και στο,
ναι,
περίπτερο,
ναι,
της ΔΕΗ, αφού από εκεί εκπέμπει και ο πρώτος τηλεοπτικός σταθμός, που είναι και το κύριο αντικείμενο της εκπομπής.
Βεβαίως. Λοιπόν, η πύλη, που είναι σύμβολο της Διεθνούς Έκθεσης και είναι μια πολύ ωραία καμπύλη ελιψοειδής, είναι έργο των Βασιλιάδη, Βουρέκα και Στάικου. Ο Βασιλιάδης, να σημειώσω ότι είναι αρχιτέκτονας και κτηρίων μέσα στο Πανεπιστήμιο, το APC. Δηλαδή, θέλω να πω, επιμένω σε αυτή τη σχέση, που είναι μια σχέση συνέχειας και όχι απόστασης, ενώ της έκθεσης με το Πανεπιστήμιο.
Ακριβώς, δεν είναι μια σχέση περιστασιακή.
Ακριβώς. Λοιπόν, και είναι οι ίδιοι αρχιτέκτονες που δουλεύουν και εδώ και εκεί. Το περίπτερο λοιπόν της ΔΕΗ είναι του Ιάσονα του Ρίζου, το αρχικό.
Τέλη της δεκαετίας του 1950-1959.
Ναι, 59-60, το,
ναι,
οποίο είναι ένα εξαιρετικά ευρηματικό περίπτερο, το οποίο είχε μια καταπληκτική μακέτα των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ. Ήταν δηλαδή το κέντρο της βιομηχανικής αιχμής εκείνη την εποχή στην Ελλάδα, νομίζω, και της παρουσίας του. Σήμερα είναι ένα κομμάτι του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, που είναι σήμερα ένα κομμάτι στο ΜΟΜΟΣ, σε αυτή τη συνένωση
των μουσείων της πόλης, της Θεσσαλονίκης.
Της πόλης μας, ακριβώς. Και εκεί επάνω οι επεκτάσεις έχουν σχεδιαστεί επίσης από συναδέλφους αρχιτέκτονες, από τον Τζόνο, από τον Κάστρο, τον Έντι κλπ. Λοιπόν, μπορώ να... δεν έχω όλα τα ονόματα, αλλά νομίζω είναι σαφές. Δηλαδή, η επέκταση από την Ξανθή Πιχόιπελ, που ήταν διευθύντρια τόσα χρόνια, συνάδελφος επίσης στο Πανεπιστήμιο, ο Πάνος ο Τζόνος επίσης, ήταν στην ομάδα που σχεδίασαν και υποστήριξαν την ύπαρξη και τη λειτουργία του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.
Κυρία Λαβά, σας ευχαριστώ.
Ευτυχώς, ναι. Ναι, ευτυχώς αυτό το κτίριο προβλέπεται να διατηρηθεί, όπως και η πύλη που είπαμε προηγούμενα. Όλα τα προηγούμενα όμως προβλέπεται να κατεδαφιστούν. Και απέναντι σε αυτό πρέπει να κινηθούμε, και θα έλεγα σύντομα και με μια σοβαρή παρουσία.
Κυρία Λαβά, εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Τα υπόλοιπα από κοντά σε Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ,
ευχαριστώ
για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Κυρίες και κύριοι,
καλή
σας μέρα. Στο σημείο αυτό θα ακούσουμε τον πεζογράφο Γιώργο Ιωάννου να μας μιλά για το πώς ο ίδιος έζησε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μια μαρτυρία τεκμήριου που μας έρχεται μέσα από το ιστορικό αρχείο της ΕΡΤ.
Η Θεσσαλονίκη, η όμορφη πρωτεύουσα του Βορρά, παίρνει μια ξεχωριστή λάμψη κάθε φθινόπωρο όταν το παγκόσμιο εμπορικό ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στην ετήσια Διεθνή της Έκθεση. Ένα γεγονός που 27 χρόνια τώρα αποτελεί την σημαντικότερη εκδήλωση στη ζωή των κατοίκων της. Στις αρχές του Σεπτέμβρη αρχίζει και ζωηρεύει η κίνηση. Επισκέπτες καταφθάνουν από παντού και με κάθε μέσον. Άλλωστε, τα μέσα αυτά είναι σήμερα άφθονα και άνετα. Κόσμος από κάθε μέρος, κάθε ηλικίας και κάθε τάξης φτάνει στην Θεσσαλονίκη αποφασισμένος για κάμποσες μέρες να το ρίξει έξω, συνδυάζοντας έτσι το ωφέλιμο με το τερφνό.
Δεν μπορεί να θυμάμαι πράγματα παρά μόνο από αυτά που θυμάται ένα παιδί. Είναι αστείο να τα αναφέρει κανείς, αλλά έντονα μου έρχεται στο μυαλό ένα περίπτερο που υπήρχε για την καταπολέμηση, ήταν του Ερυθρού Σταυρού νομίζω, για την καταπολέμηση της φυματίωσης που έκαμνε τότε θράψη, και θυμούμαι που είχαν σε ένα κρεβάτι μία γυναίκα που ήταν στα τελευταία της πια αποφυματίωση, κεραίνια βέβαια, ψεύτικη, δεν ξέρω τι, και ο κόσμος εθαύμαζε, ακούστε τι εθαύμαζε, πώς ανεβοκατέβαινε με αγωνία το στήθος της καθώς ήταν στα τελευταία της. Αυτό μου έχει μείνει. Σκεφτείτε τι εκθέματα υπήρχαν. Βέβαια, θυμούμαι πολύ, μου έκανε μεγάλη εντύπωση πάντα το περίπτερο της γεωργικής παραγωγής, όπου εκθέταν τα προϊόντα, ιδίως ως προς το μέγεθος τους, μεγάλες κολοκύθες, κάτι τέτοια. Και πάντοτε τα διάφορα νούμερα που ήταν μετά το κλείσιμο των περιπτέρων. Ο άνθρωπος που τον ρίχνανε με ένα κανόνι, αυτό μου άρεσε πολύ, αλλά και το φοβόμουν. Τον ρίχνανε με ένα κανόνι και έπεφτε μέσα σε κάτι δίχτυα. Οι άλλοι που πηδούσαν από ψηλά, από κάτι πολύ ψηλές σκάλες, πηδούσαν κάτω, όπου βέβαια υπήρχε κάποια χαβούζα, ξέρω εγώ τι υπήρχε. Και φυσικά πάντοτε τα πυροτεχνήματα. Τα πυροτεχνήματα είναι πολύ παλιά ιστορία, και εδώ στην Αθήνα, δεν σας κρύβω, όποτε είδα πυροτεχνήματα μου φάνηκαν πάρα πολύ πτωχά. Και απόρρισα πώς τα θαυμάζουν εδώ αυτά τα πτωχότατα πυροτεχνήματα, διότι εμείς από πυροτεχνήματα επάνω, τουλάχιστον από αυτά, είμαστε χορτάτοι.
Ό,τι όμως επέσυρε αμέριστο τον ενδιαφέρον των επισκεπτών ήταν η γυάλινη γυναίκα. Ώρες ολόκληρες στην ουρά για να θαυμάσουν το τελειότατο αυτό μείωμα ενός γυναικείου σώματος σε φυσικό μέγεθος φτιαγμένο από γυαλί. Να και μια ζωντανή κούκλα ιταλικής κατασκευής, ειδική διαπροθήκας καταστημάτων.
Ο Θεσσαλονικιός φιλόλογος και πεζογράφος Γιώργος Ιωάννου από το ιστορικό αρχείο της ΕΡΤ. Σύνδεση ξανά με Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό θα υποδεχθούμε τον άνθρωπο που έστησε τον πρώτο τηλεοπτικό σταθμό στη χώρα μας και ο οποίος, είπαμε, λειτουργήσε με ευθύνη της ΔΕΗ στο περίπτερο εντός του χώρου της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Είναι ο Νίκος Μπιλιλής, ο κινηματογραφιστής Νίκος Μπιλιλής. Κύριε Μπιλιλή, σας καλωσορίζουμε στην Αφύλακτη Διάβαση.
Ευχαριστώ. Σας ακούω.
Και είμαστε έτοιμοι να ξεδιπλώσουμε την ιστορία του πρώτου τηλεοπτικού σταθμού.
Και στη συνέχεια και του δεύτερου.
Και σας ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή.
Θα σας μιλήσω για τον πρώτο τηλεοπτικό σταθμό της χώρας μας, που άρχισε τη λειτουργία του στη Θεσσαλονίκη πριν από τον της Αθήνας. Και στη συνέχεια για το δεύτερο, που πολύ λίγα είναι γνωστά και για αυτόν. Και οι δυο στεγάστηκαν στις ταράτσες περιπτέρων της έκθεσης. Τον Αύγουστο του 1965 είχα μια συνάντηση με τους Έντον Νταλάρα, Ιταλό δημοσιογράφο, τον Αλέκο Λεμπέση, τεχνικό τηλεοράσεως, και τον Όνο Βοσνιάκο, διαφημιστή. Εδώ πρέπει να σας πω ότι ήμουν εγώ. Από το 1960 στη Θεσσαλονίκη,
ναι,
είχα το μοναδικό σύγχρονο κινηματογραφικό στούντιο εκτός Αθηνών, την Αρμονία Φιλμ. Και με την έγκριση του Υπουργείου Βιομηχανίας, Τμήματος Βιομηχανίας Κινηματογράφου, μια πλήρως εξοπλισμένη μονάδα παραγωγής και εξαγωγής κινηματογραφικών επικαίρων, τη μοναδική ιδιωτική στην Ελλάδα. Επιστρέφω στη συνάντηση. Οι πιο πάνω είχαν άδεια για την ίδρυση τηλεοπτικού σταθμού στην πόλη μας, του οποίου τις εγκαταστάσεις έκαναν στην ταράτσα του περιπτέρου 5 της έκθεσης και μου ζήτησαν να καλύπτω κινηματογραφικά τα θέματά τους. Επικαίρων, ντοκιματέρ και ό,τι άλλο είχε σχέση με κινηματογραφική παραγωγή. Το μεγαλύτερο μέρος του ημερήσιου προγράμματός του θα το μετέδιδε ζωντανά. Ο τίτλος του σταθμού ήταν «Τηλεόραση Θεσσαλονίκης». Θα γινόταν φυτώριο μελλοντικών τηλεοπτικών αστέρων της πόλης μας. Εγώ γνώριζα μόνο τον Βοσνιάκο, που ήταν πελάτης μου στην παραγωγή διαφημιστικών ταινιών και του είχα απόλυτη εμπιστοσύνη. Συμφώνησα μαζί τους και στις 6 Σεπτεμβρίου 1965 κινηματογράφησε ο Σταμάτης Τρύπος, που ήταν για 2 εβδομάδες περίπου οικονολήπτης τους, τα εγγένεια της έκθεσης. Στη συνέχεια καλύπτανε τα γεγονότα κατ' εντολή του Λεμπέση η δική μου οπερατέρ. Γινόταν η επεξεργασία τους και το μοντάζ στο στούντιο και πήγαιναν για προβολή στο σταθμό. Εγώ κάλυπτα πάντοτε κινηματογραφικά τα θέματα τους. Ο σταθμός λειτουργήσε κανονικά μέχρι τον Ιούλιο του 1972. Τότε ο Παπαδόπουλος έδωσε προσωπικά διαταγή να κλείσει. Αυτό γιατί τα γεγονότα που καλύπταμε για το ΕΙΡΤ ήταν τότε,
ναι,
όταν γινόταν μέχρι το μεσημέρι, τα στέλναμε τέρμινα στην Αθήνα και τα πρόβαλαν το βράδυ. Στην περίπτωση όμως που γινόταν μετά το μεσημέρι, τα πρόβαλαν την άλλη μέρα. Ενώ εδώ τα προβάλαμε την ίδια μέρα. Γιατί για το ΕΙΡΤ μεσολαβούσε ο χρόνος της μεταφοράς του στην Αθήνα. Φαίνεται ότι αυτό σε κάποιους δεν άρεσε, το είπαν στον Παπαδόπουλο και αυτός τον έκλεισε. Από το 1965 μέχρι το 1972 λειτουργήσε 7 χρόνια. Στο διάστημα αυτό κινηματογραφήσαμε πάρα πολλά. Όχι μόνο ειδήσεις, αλλά και εκδηλώσεις από τη ζωή της Θεσσαλονίκης και ντοκιμαντέρ. Θα σας πω κάποια. Το παραδοσιακό έθιμο του Πάσχα Μαργαρίτα, της Αλεξάνδρας Παραφεντίδου, το γυρίσαμε στο χωριό Μαργαρίτα, με τους ηθοποιούς του Κρατικού Θεάτρου Βρετό και Σμαρό Γαϊτανίδου. Άλλο ντοκιμαντέρ, μια ιστορική αναδρομή της Θεσσαλονίκης 1900-1972. Ένα οδηπορικό μοναδικό. Ένα οδηπορικό στην Μπέλα, μέχρι το σπίτι του Παύλου Μελά, στο χωριό Μελά, με τους Μακεδονομάχους που ήταν ακόμη στη ζωή. Άλλο ντοκιμαντέρ, που είναι και σήμερα επίκαιρο. Τα τροχαία στη ζωή μας. Συναυλίες με το Σιλβί Βαρτάν, Τζόνι Χολιντέι, πώς τον λένε. Όλα τα φεστιβάλ κινηματογράφου με τα γλέντια της λήξης του στο Μεντιρανέ και αλλού. Όλα τα εγγένεια της έκθεσης. Και μια πολύ μεγάλη σειρά από την οικοδόμηση των περιπτέρων της.
Με επιτυχία πραγματοποιήθη το 10ο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη. Υφυπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως, κ. Βοβορίνης, επέδωσε ιδιοκύρως τα θεσπιστέντα κρατικά βραβεία στους διακριθέντες καλλιτέχνες και τους συνεχάρη για την επίδοσή τους στην 7η τέχνη. Το κοινό του φεστιβάλ επιφύλαξε ένα θερμό χειροκρότημα σε όλους τους βραβευθέντες και διακριθέντες καλλιτέχνες και παραγωγούς.
Η Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρεία Τέχνη την άνοιξη του 1960 προτείνει στον Υπουργό Βιομηχανίας Νίκο Μάρτη και στη διοίκηση της Διεθνούς Εκθέσεως, με υπόμνημά της, τη δημιουργία μιας εβδομάδας ελληνικού κινηματογράφου. Η πρόταση γίνεται δεκτή με ενθουσιασμό.
Με φώναξε ο πρόεδρος της εκθέσεως, ο κύριος Γεωργιάδης, και μου ανέθεσε να κάνω το φεστιβάλ. Βεβαίως, σύντομα καταλάβαμε ότι υπήρχαν πάρα πολλές δυσκολίες, αλλά αυτό δεν μας εμπόδισε στο να πραγματοποιήσουμε, να θελήσουμε να πραγματοποιήσουμε αυτό το σχέδιο. Από τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε τον πρώτο χρόνο ήταν ότι δεν υπήρχε ικανοποιητικός αριθμός ταινιών για φεστιβάλ, εννοείται, δεν υπήρχε ικανοποιητικός αριθμός ώστε να συμπληρώνει ένα φεστιβάλ. Θυμάμαι ότι εκείνο το καλοκαίρι κατέβηκα στην Αθήνα, κάθισα κάπου 1-1,5 μήνα και όλη την ημέρα ήμουν πίσω από ένα τηλέφωνο, τηλεφωνούσα συνεχώς παραγωγούς, ηθοποιούς, σκηνοθέτες κλπ. Για να έρθουν στη Θεσσαλονίκη κλπ. Και πραγματικά υπήρξαν στιγμές που φοβόμουν ότι δεν θα μπορούσαμε να το πραγματοποιήσουμε το φεστιβάλ. Τελικά όλα πήγαν καλά.
Η ιδέα ήταν απλή. Η Διεθνής Έκθεση θα διοργάνωνε μια εκδήλωση μέσα στην οποία και σε διάρκεια μιας εβδομάδας θα παρουσιάζονταν και θα βραβεύονταν τα νεότερα επιτεύγματα της ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής.
Κύριε Μπιλιλή, θα ήθελα να μου πείτε τον εξοπλισμό που χρησιμοποιήσατε για την μετάδοση του τηλεοπτικού σταθμού.
Μόνο κάμερες είχε, όλα τα άλλα δηλαδή κινηματογραφούσαν οι οπερατέρ μου. Και μου τα φέρανε, τα εμφάνιζαν και τα προβάλλαν και μάλιστα. Τώρα, αν θέλετε τα λεπτομέρειες, θα φύγω με αυτόν τον χρόνο. Αλλά τα εμφάνιζαν στο στούντιο, δίναν την εντολή. Θέλουμε αυτό το θέμα να τραβήξει. Το τραβούσαμε, το εμφανίζαμε, το μοντάραμε. Πόσο χρόνο θέλετε, ένα λεπτό. Του το μοντάραμε, του το δίναμε. Και εγώ δεν είχα αναστρεφόμενο φιλμ, δηλαδή να βγαίνει κατευθείαν θετικό. Είχα αρνητικό. Έπρεπε να το τυπώσω. Για να μην περιμένω τον χρόνο να το εκτυπώσω σε θετικό και να του το δώσω. Ναι. Το προβάλλαν αρνητικό και κάναν αναστροφή στη μηχανή. Λείψω στην κάμερα.
Κύριε Μπιλιλή, θα ήθελα στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον Γιώργο Βαφόπουλο μέσα και από την ίδια την καταγραφή των επικαίρων, τον ποιητή, τον θεσσαλονικιό ποιητή,
Γιώργο
Βαφόπουλο, να μας μιλάει για το πώς ο ίδιος μέσα στην ζωή του αποτυπώθηκε η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Κουβαλώ απάνω μου αναμνήσεις 75 ετών από αυτή την πόλη. Πρωτοήρθα στη Θεσσαλονίκη παιδάκι 5 ετών, όταν η μητέρα μου και ο πατέρας μου με φέρνανε από την πατρίδα μου τη Γευγελή, όπου έχω γεννηθεί, και θυμούμαι ακόμα όταν με ανεβάζανε στα υπήλατα τραμ που είχε η Θεσσαλονίκη τον καιρό της τουρκοκρατίας. Και όταν σταματούσαν τα τραμ αυτά, εγώ έβαζα τα κλάματα και σταματούσα μόνο όταν αρχίζανε να συνεχίζανε το δρόμο τους. Κάθε μέρα ροβολούσα μαθητής του γυμνασίου, κατεβαίνοντας κάτω στην οδόν Εγνατία, όπου ήταν το δεύτερο γυμνάσιο. Και θυμούμαι τότε περνούσα έξω από ένα παλιόσπιτο, χαμόσπιτο, όπου ζούσαν μερικοί τσιγκάνοι γύφτη. Εκεί με συγκινούσε πάρα πολύ μία νεαρή γύφτισσα, μία νεαρή τσιγκανοπούλα, και όντας επηρεασμένος από την περδικόστητη τσιγκάνα του Παλαμά και από την ζουχραέ τσιγκάνα του Γρυπάρη, έγραψα και εγώ τη δική μου, το δικό μου ποίημα για τη δική μου τσιγκάνα, και την είπα Χαϊρέ. Ήμουνα πολύ νέο παιδί, σε μια εποχή που σχεδόν Θεσσαλονίκη δεν υπήρχε. Η Θεσσαλονίκη μόλις είχε αρχίσει να κτίζεται μετά την πυρκαγιά. Τα πρώτα σπίτια στις Θεσσαλονίκη αρχίσαν να κτίζονται το 24. Έως το 26 λοιπόν που έγινε η πρώτη διεθνής έκθεση, πολύ λίγα σπίτια είχαν κτιστεί. Από τότε βέβαια πέρασαν πόσα χρόνια, 55-56 χρόνια, και στο διάστημα αυτό δημιουργήθηκε η σημερινή Θεσσαλονίκη που βλέπουμε. Μια πόλη την οποία ομολογώ ότι και εγώ ο ίδιος δεν την αναγνωρίζω πλέον. Τυχαίνει κάποτε να περιπλανιέμαι σε καινούριες συνοικίες, σε μέρη που τα είχα ζήσει παιδί και δεν τα αναγνωρίζω. Αργότερα ο Γερμανός συνέλαβε την ιδέα της ίδρυσης της Διεθνούς Εκθέσεως, η οποία χρόνο με το χρόνο είχε μια τέτοια εξέλιξη που έφτασε σήμερα να είναι πλέον κάτι αναπόσπαστα δεμένο με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Είναι μια εκδήλωση, είναι μια εικόνα, όπως θέλετε πέστε το, είναι κάτι που εκφράζει τη Θεσσαλονίκη. Εγώ δεν υπήρξε ούτε έμπορος, ούτε βιομήχανος, ούτε τράβηξαν τα εκθέματα της εκθέσεως. Ωστόσο την έκθεση τη βλέπω διαφορετικά. Τη βλέπω με ένα άλλο μάτι. Τη βλέπω σαν ένα περιστατικό όμορφο δεμένο με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Έδωσε έναν αέρα πολιτισμού, έναν αέρα χαράς, έναν αέρα, πώς να σας πω, ευφροσύνης.
Αυτήν την εποχή η Θεσσαλονίκη ζει στον εντατικό ρυθμό της προετοιμασίας της Διεθνούς Εκθέσεως. Πλήθος τεχνικών και εργατών απασχολείται εις τον χώρο της εκθέσεως και προετοιμάζει τα περίπτερα των διαφόρων κρατών τα οποία θα συμμετάσχουν στην έκθεση ή διαμορφώνει τους λοιπούς χώρους. Συμφώνως προς τα υπάρχοντα μέχρι σήμερα στοιχεία, η επιτυχία της εφετινής Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης προβλέπεται μεγαλύτερα των άλλων ετών, με περισσότερους εκθέτες και μεγαλύτερα συρροή επισκεπτών. Η Θεσσαλονίκη, όπου άνοιξε τις πύλες της η 29η Διεθνής Έκθεσης, φτάνει ο πρόεδρος της κυβερνήσεως κ. Παπανδρέου. Από τη στιγμή της αφήξεώς του γίνεται αντικείμενο θερμών εκδηλώσεων που θα τον συνοδεύσουν σε όλη τη διάρκεια της παραμονής του στην πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος. Εκδηλωτικός ο λαός της Θεσσαλονίκης, ο οποίος και τον εξέλεξε βουλευτή, υποδέχεται τον πρωθυπουργό της χώρας μέσα σε μια ατμόσφαιρα πανηγυρισμού. Τα ενθουσιώδη πλήθη της νεολαίας έχουν ζώσει από όλες τις πλευρές το πρωθυπουργικό αυτοκίνητο, το οποίο αναγκάζεται να πάρει μέρος σε μια αναπάντεχη πορεία στο κέντρο της πόλεως. Ο κύριος Πρωθυπουργός, όπως είναι το έθιμο στα τελευταία χρόνια, έκανε ένα σύντομο απολογισμό του κυβερνητικού έργου στο επίσημο δείπνο το βράδυ των Εγγενείων. «Τίθενται τα θεμέλια της οικονομικής μας αναπτύξεως», είπε ο κύριος Παπανδρέου. «Εφαρμόζονται εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις. Εδέ πραγματοποιηθεί σε οικονομία. Από υπερβάσεις και σπατάλας εξισφάλισαν ουσιοδός χαμηλότερον κόστος δημοσίων επενδύσεων».
Η ιστορία της ΔΕΘ, το χρονικό της ίδρυσης και εγκατάστασης του πρώτου τηλεοπτικού σταθμού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με ευθύνη της ΔΕΗ το 1960. Το 1960, κυρίες και κύριοι, το τρίτο βραβείο στο Φεστιβάλ Ελληνικού Τραγουδιού, το πέμπτο τραγούδι «Καλή Αντάμωση» με τη Μεριλό. Καλή αντάμωση και από εμάς. Η Έφη Γιαννιώτη ήταν στην οργάνωση παραγωγής, η Χρύσα Σωτηροπούλου και ο Νίκος Ψωμιάδης στην τελική ρύθμιση του ήχου, στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση, ο Θωμάς Σίδερης. Θεσσαλονίκη, η γεωγραφία μιας πόλης, η τοπογραφία της μνήμης.
Καλή αντάμωση, ματάκια γαλανά, θα περιμένω να γυρίσετε ξανά. teatro. Cali andamos y mi agita dijero. El Cali mu, el voz mu, el fili. Que gibuzase na mes que te se poli. Ta perimeno na hirise te xana. Kali andamosi madakia galana. Oh.